Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji čućemo kako žive i stvaraju srpski pisci u Nemačkoj, Vladan Rakić u Berlinu i Snežana Minić u Hamburgu. Koliko je lako ili teško biti pisac i objaviti srpsko književno delo na nemačkom jeziku i ko su izdavači? Profesor Berlinskog univerziteta dr. Peter Gerlinghoff, ugledni slavista, je preveo i izdao u Nemačkoj mnoge srpske pisce. Profesor Gerlinghoff je počasni građanin grada Kragujevca i zalaže se za otvaranje Srpskog kulturnog centra u Berlinu. Ostanite uz Radio Beograd 2 emisiju Beskrajni plavi krug.
Tongue, but for God's sake, we need us for love.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Danas u studiju je sa nama gospodin Vladan Rakić, književnik, novinar, putopisac, čovjek koji je jedan deo svog životnog veka proveo u Nemačkoj, vratio se u Srbiju i sad živi na relaciji Berlin-Beograd. Dobar dan, Vladane.
Dobar dan, gospodine Žujeviću. Znači, na privremenom radu u Beogradu.
Gde ste više opredeljeni sa životom, u Nemačkoj ili u Srbiji?
Ne, već nekoliko godina od kada sam se vratio, ja sam ovde intenzivno, ovde stvaram, pišem, objavljujem i pripremam nova dela, a planiram iduće godine da se definitivno vraćam u Berlin. Zato kažem da sam na privremenom radu u Beogradu.
Šta vas je opredelilo da se iz Berlina, gde ste živjeli blizu 20 godina, vratite u Srbiju?
Pa kao prvo, bolesni roditelji koji su navaljili da se vrati, majka mi je i umrla na rukama, tako da se uopšte ne kajem, inače su mi skoro svi najdraži pomrli, nisam ih video, baba, deda, brat, ostrici i tako dalje. A i druga stvar, problemi koje sam imao sa boravkom, jer sam 90. godina pisao, bio dopisnik, znači pretežno za Radio Beograd, emisija Večera zajedno, Argument više, Novosti dan i tako dalje, i za satelitski program RTS-a, a i stalni specijalni dopisnik Večernjih Novosti. Tako da su to bila gadna vremena 90. godina, morao sam da pišem o Srbima, o srpskoj nepravdi, o nepravdi, znači, nanešenoj Srbima. Čak sam imao peh da sam otkrio, recimo, u mom komšiluku jedan restoran, srpski restoran, gde su Nemci u saradnji sa vlasnikom restorana, recimo, instalirali kamere, prisluškivali Srbe, počeli da prave racije, i ja objavim članak u Novostima, nacionalnost određuje kaznu, da ih prozovem za instaliranje kamera, i misleći pritom da je to demokratija, i što si otvoreni, što si iskreni, što si britke pero, misle da ću biti zapaženi, da će mi to otvoriti put. Bilo je obrnuto od toj demokratije, kako to izgleda sa tog aspekta, meni nije bilo ništa, a i uopšte, tako da sam faktički krenula jedna satanizacija kako Srbije, tako i mene. Imao sam srhovite probleme i pored toga ja sam tamo uspio da upišem studije, postdiplomske studije, da studiram. Međutim, oni kad su videli da ću uzeti završni rad na Finskoj televizijskoj akademiji, one objektivnosti nemačkih medija pri izveštavanju rata u Jugoslaviji, rekli su da nemam dovoljnu formu boravka i da neću moći to da pišem, a do tada sam sve obavezne ispite ispolagao, završio fakultet faktički. Pred sam kraj oni su me stopirali. I onda se ja razočaram između ostalog, pokupim se, vratim se ovde i uopšte se ne kajem. Jer 16 godina nepunih nisam dolazio uopšte. Tako da sam se baš nakupio nostalgije.
Da, istina se nažalost ne može sakriti.
Da, istina probija katad, ja mislim da mi je to u stvari najjača oružja, ali isto tako gledam kroz svoju prizmu, mikroprizmu, tako isto i na makroplanu. Ja isto tako sam ubeđen da istina o Srbiji i Srbima da se probija, tada se probijala onako stidljivo kod nekih Nemaca koji su takozvani levičari i autonomni i tako dalje, koji su nas zastupali, branili koliko god su mogli, borili se za Srbiju, za tu istinu. To nije uopšte bilo primećeno u nemačkoj javnosti, da iskreno govorim, među nama, znači ništa to nije mogu da doprinese. Međutim, lagano se taj krug širi, ta istina postaje nekako sve obuhvatnija, postaje sve ozbiljnija i probija se kao travka posle snega kad padne, ili recimo u proleće polako izlazi iz zemlje i ta istina izlazi na vidova dana i na vidova sveta.
Da li ćete se vratiti u Berlin da završite studije?
Naravno, eto, između ostalog zbog toga se vraćam, jer ja sam paralelno započeo pripremu za doktorat na Freie Universitetu, na Slobodnom univerzitetu, kod mentora profesora Fritza Wilmora. To je jedan divan čovjek koji je toliko razumevanja imao za Srbe i prema meni tako se očinski blagonaklono odnosio, toliko korektno, da ja imam jednu odgovornost jednostavno i hoću kod njega da završim paralelno sa Babelsbergom. Jer ja sam tako i radio ranije, dok sam bio u Babelsbergu na predavanju na Filmskoj televizijskoj akademiji, ja sam paralelno išao kod njega na njegova predavanja i pokušavao političke nauke isto. Jer nisu htjeli da mi priznaju dva semestra. Da bi mi priznali prvo ovaj diplomu, morao još dva semestra da oslušam, pa dva seminarska rada da napišem na političkim naukama, pa tek onda da se pripremim za doktorat kod njega.
Kakva je situacija sa srpskom imigracijom u Nemačkoj? Da li se ona asimilira ili se inkorporira?
Proces asimilacije je stravičan. Znači, to je to, tako poguban, takve razmere uzima da mi skoro ništa, vrlo malo činimo. Ovo sve što činimo, to je kap u moru, znači to je toliko malo. A druga stvar, ljudi se i dobrovoljno odaju, predaju, prelaze faktički u Nemce. prihvataju njihova merila, njihove tradicionalne vrednosti i znači to je jedan nezaustavi proces. Mi ovo što radimo sa pojedinim emisijama i tako i sa nekim pojedincima, kažem kapu moru, vrlo je malo. Moram mnogo više, mnogo zbiljnije, mnogo sistematske država da nastupi sa programima, a i sa saradnjom sa Nemačkom i sa zemljama domaćinima. Može, oni hoće, ima dosta fondova koji su namenjeni strancima za integraciju, a ne za asimilaciju, nego za integraciju i, nažalost, srpski fondovi leže neiskorišteni.
Ko je kriv za to?
Pa ja u prvom redu ipak mislim da po onoj staroj poslovici riba od glave smrdi, mislim da ipak, da ne kažem da smrdi, ali ipak to dolazi od države. Država mora prvo da povuče, da sve to zna, da razradi planove koji će biti toliko sistematski, toliko višeslojni, toliko ozbiljni, toliko više ljudi da uključi, više institucija, znači maltene čitava država da zna da to je krucijalan problem ove države, jer ima 3-4 miliona naših ljudi, od toga ogroman broj stručnjaka, znači odliv mozgova je stvarno toliko eklatantan, toliko vidan, toliko važan, toliko težak, da Srbija država mora mnogo više da radi na tome, da te mozgove prvo pokupi, da sazna, da iskontaktira, a onda da nađe programe i da nađe planove sistemske, društveno inkorporirane, da ih uvuče u nekakvu svoje nedra i pod svoj skut.
Bili ste blizu 20 godina u Nemačkoj. Kako prolaze srpski intelektualci i naučnici u Nemačkoj? Da li imaju zbog toga što su Srbi smetnje ili su prihvaćeni?
Znate kako, Nemci u principu polažu veliku pažnju i poštuju nauku i pomažu. Znači tu nema, u principu oni te ljude maksimalno pokušavaju da iskoristiti jer su bistri umovi, ali s druge strane, ako malo zadirne, ako malo pokažu naglašenu notu srpstva, onda ti ljudi mogu da imaju probleme. A sve do tada, dok se drže indiferentno, dok se drže samo nauke i samo rada za instituciju za koju, znači za nemačku instituciju, nemaju uglavnom nikakvih problema. Mada provejava, kad razgovara čovjek sa njima, kod većine, oni uopšte nemaju mnogo kontakata sa našom dijasporom i sa našim ljudima i ne mogu ni da imaju probleme. Čim krenu ti kontakti, čim krenu njihovi nastupi i stupanja, ako krenu kod pojedinaca, ti pojedinci lagano počinju doživljavati probleme i nisu jednostavno poželjni.
Da li smatrate da zbog toga što ne postoji jedna krovna organizacija koja bi ujedinila sve Srbe u Nemačkoj, Srbi ne koriste?
Ali vrlo ozbiljna krovna organizacija, da ne bude samo na papiru, nego krovna organizacija koja sve drži svojim prstima, sve drži svojim šakama, svojim rukama.
Da li smatrate da zbog toga se ne koriste ovi fondovi koji su namijenjeni za integraciju, gde bi mogle da se osnuju škole, da se pospeše rad kulturnih klubova, da se održe jezik, kultura, tradicije?
Ta krovna organizacija je potrebna na njihovoj teritoriji. To bi moralo da bude pod okriljem Nemačke. Naša dijaspora pod okriljem Nemačke. Takva krovna organizacija ne postoji kako treba, zato što je podeljena. Svaka dijaspora u svakoj zemlji, mnogo klubova, mnogo organizacija ima aspiracije da oni budu baš krovna organizacija i to je jedna vrsta nesloge. Poznajući Nemačku, govorim trenutno konkretno o Nemačkoj, to je vrlo teško pomiriti te suprotnosti i te naše ljude tamo. Znači, dosta su pa ni zato nisu sposobni, nisu organizovani dovoljno kao drugi narodi da bi dobili maksimum tih fondova, koji su ono vreme iznosili 30 miliona, dok mi nismo koristili ni pola miliona, recimo.
A da li crkva ima mogućnosti da objedini?
Crkva ima mogućnosti, međutim crkva na neki način zabranja da se bavi politikom, to je jedna vrsta političkog delovanja, izmjena to je kulturno delovanje, ali crkva ima drugo, ona je ograničena na versku oblast samo po nemačkom zakonu, ali u svakom slučaju crkva može mnogo da uradi. Crkva u stvari i mnogo i čini. Ja imam na umu crkvu u Berlinu. 90. godina smo se selili po nekim iznajmljenim prostorima koje smo nazivali crkva. Onda kasnije smo kupili crkvu, Srpska crkva kupila na divnu prostoriju na oblasti Veding, u kvartu Veding. Ta crkva, recimo, ilustracije radi, okuplja oko Božića po 4000 onih božićnih paketića i znači preko 4000 ljudi dolazi za velike praznike. Sada je berlinska dijaspora dobila još jednu crkvu, što je vrlo originalno, znači retko koji grad na zapadu ima dve naše crkve. Dobila drugu crkvu u naselju Novi Keln, koja takođe odlično radi u kontaktu sa protom Sekulići koji drži sa tu drugu crkvu, tako da je to za svaku pohvalu. I crkva između ostalog ima odlično organizovanu školu za dopunske nastave za našu decu. Te škole su odlično organizovane i dobro funkcionišu, znači govorim na primjeru Berlina.
Koji su vaši spisateljski planovi?
spisateljski planove, imao sa jednim nemačkim izdavačem dogovor, ima interesovanje da mi objavi, pošto imam jednu zbirku objavljenu na nemačkom, profesor dr. Peter Gerlinghoff mi izdao u svojoj izdavačkoj kući jednu knjigu, preveo, između ostalog i Stevana Tontića, moj psalm ili majim psalm, preveo njega recimo, a sada radim na romanu, tri romana sam započeo, na novoj zbirci isto tako, profesor Jenikinu sam poslao novu zbirku, on me uputio na profesora Hodova, na svog kolegu slavistu iz Hamburga, tako da sada bi trebalo posle sajma knjigu Leipzig, jer profesor Hodo je pripremio antologiju srpske poezije na nemačkom, za koju sam moguće zakasnio sa novim knjigama, ne znam šta se dešava, ja sam poslao knjigu možda dosta kasno da eventualno uvrsti neku pesmu, ali Jenikin je rekao kad on bude radio kao sastavljač takođe antologije srpske poezije na nemačkom, prve antologije koja se zove Das Lied öffnet die Berge, odnosno pesma otvara bregove po stihu Miodraga Pavlovića, akademika, uzeo je za moto knjige, a on će raditi drugo izdanje, pa obećao da će mi sigurno ubaciti drugo izdanje. Znači, hoću da kažem da na neki način imam perspektivu tamo, član sam Saveza pisaca Nemačko 2003. godine, što je velika stvar, znači na neki način ću imati penziju Nemačku i nadam se, moram se da krene sada sa romanima, ne samo sa tom drugom zbirkom, nego bih hteo te romane, ako objavim prvi roman u Nemačkoj, za tog izdavača s kojim sam u kontaktu, koji mi je poslao ugovor, onda se nadam da će to biti drugi roman, a de drugi, to će biti treći, ako Bog da.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji. Gospodin Vladan Rakić, koji je živeo u Nemačkoj, vratio se u Srbiju i ponovo namerava da ide u Nemačku i bio je gost emisije Beskrajni plavi krug. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside, hear every thought, see every dream, give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Snežana Minić, pesnikinja iz Srbije, godinama radi i stvara u Hamburgu. Predaje srpski jezik na katedri za slavistiku Hamburškog univerziteta. Upoznali smo je na ovogodišnjem sajmu knjiga. Sledi razgovor. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi na sajmu niste predstavili vašu knjigu, ali ste predstavili udruženju književnika.
Da, u Srpskom književnom društvu je bilo predstavljanje ove knjige, o njoj su govorili naši eminentni kritičari Mihajlo Pantić, Vasa Pavković i Bojana Stojanović-Pantović. Knjiga je izbor od 75 pesama koje su već bile objavljene, znači ona je izbor iz moga dosadašnjeg stvaralaštva, onoga što sam ja do sada pisala. Taj izbor je se činio Dragoslav Dedović, on je priređivač i on je napravio jedan mali pogovor, a knjiga je dvojezična. Zove se Istočno-zapadno. Ja sam inače, sve moje zbirke su objavljene u Srbiji i posljednja je objavljena u Povelji pre dve godine, u stvari 2009. u Povelji, zbirka se zvala Zlato i srebro. A sada je Dragoslav Dedović, koji je jedan onako kulturni ataše naše zemlje, mogli bi se reći, započeo, u stvari njegova ideja je bila da predstavi Evropi srpsku poeziju, ono najbolje iz srpske lirike, i on je to zamislio kao srpsku ediciju u ovoj izdavačkoj kući Drava Frlag. I sticam okolnosti, moja knjiga je prva u tom nizu. Verovatno će biti predstavljene i druge pesničke ličnosti iz Srbije koje su po svojim kvalitetima, po lepoti lirskog jezika spadaju u sam vrh evropske književnosti. No, međutim, to baš nije jednostavan posao, jer znači treba napraviti izbor, treba prevesti to, treba naći adekvatnog prevodioca. Mislim, za poeziju je u stvari, poezija se ne može prevesti, ona je neprevodiva, ali može se pokušati da se ona ipak prevede, da se prenese na drugi jezik, i u tom smislu je vrlo teško naći dobrog prevodioca koji se razume u poeziju i koji zna jezik jedan i drugi i koji je u stanju da, znači, da tu muziku, da te kvalitete jedne lirike prenese u drugi. To znači da na tom drugom jeziku, u ovom slučaju na nemačkom, te pesme takođe zvuče onako kao na srpskom. I to je zaista jedan veliki problem. I potom je problem upoznati znači čitaoce nemačkog govornog područja sa tom knjigom i uopšte sa srpskom poezijom. U krajnjoj liniji bila nekoliko uspelih antologija i antologija profesora Jenihena iz Berlina i antologija profesora Hodla sa Instituta za slavistiku iz Hamburga, koje su dosta dobro prošle i koje dosta dobro prezentiraju na srpsku poeziju s kraja 20. veka i početka 21.
A ko je izvršio prevod vaše poezije?
Moje pesme je preveo jedan mlađi prevodilac, zove se Matijas Jakob. Pa mislim da poznaje dobru poeziju. On sam je nešto kao prozni pisac i novinar.
Koliko je teško približiti nemačkom čitaocu srpsku literaturu?
Nije lako, jer kod Nemaca je vrlo se zadržao dugo još uvek pojem Jugoslavija, jugoslovenska književnost, jugoslovenski autori. I čak i danas, kad Jugoslavije više nema, uglavnom se znači taj prostor označava tim pridevom jugoslovenski ili južnoslovenske literature, južnoslovenske književnosti. I sad za pojam srpske književnosti mora se stalno govoriti i raditi na tome, i to što nema ni jednog kulturnog centra, mislim, to je takođe pa prilični minus, ali kad pogledate ovako koji su srpski autori zastupljeni, koji su prevođeni. Do sada je uglavnom prevođen Ivo Andrić, nešto je prevedeno od Miloša Crnjanskog, znači roman Seobe, Dnevnik o Čarnojeviću, i tek pre dve godine ili pre nekoliko godina izašla je Lirika i Take u Leipzigskom, Leipziger Literaturverlag. Zatim posle toga Vratovi i tako 90. To vreme koje je veoma strašno i bolno za sve nas. Takođe bilo je strašno i za ljude koji su bili u dijaspori, jer i oni su deo naciona. Oni nisu živjeli u matici, ali su praktično bili deo matice. Svi su to vrlo teško doživjeli. Tada je znači već postalo jasno da se može, da se mora govoriti o srpskoj književnosti, o Srbima koji su bili označeni naravno kao böze, kao znači počinioci zločina, zločinački narod, kao oni koji nisu dobri. Nasuprot tome stajali su oni koji su dobri, a to su svi drugi. I u toj jednoj opoziciji koja još uvek traje, književnost i pogotovo srpska književnost mora da objašnjava, ko smo mi, da objašnjava kako je moglo da se tako nešto desi, kako su nastali ti zločini, ko su počinioci zločina. Naravno, to je sada, govorim ovako banalne rečenice, ali u osnovi Nemci uvek upoređuju svoju prošlost sa sadašnjošću i bilo je vrlo očigledno da su oni projektujući svoje zločine na zločine 90, koji su u ratovima 90-ih počinjeni, delimično su svoju istoriju interpretirali, znači želeli su da svoje neke te istorijske traume obrade i da kažu, e sada pa eto, znači ovo je isto tako strašno, ovo nije holokaust što se desilo u Srebrenici, ali to je genocid. I onda su praktično, to je jedan fenomen za mene bio, da su počeli da govore da se stvaraju na teritoriji Kosova koncentracioni logori. Tako, mislim, bile su strašne godine i sad gledamo, gledajući odavde, znači naša bliska prošlost je povod i ona mora biti povod da u stvari mi moramo da se profilišemo kroz našu kulturu. Mi moramo da se prezentujemo sasvim, sasvim drugačije svetu i mi moramo da na neki način sada kada je naša zemlja fragmentarna jedna tvorevina i kad smo svi praktično manje više u nekoj dijaspori, mi moramo da s jedne strane da prezentujemo našu kulturu drugačije i moramo naravno da imamo čvršće veze sa maticom, no?
Čuli smo razgovor sa Snežanom Minić, pesnikinjom koja živi i stvara u Hamburgu. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. I don't wanna talk about the things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking
Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it all.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Radio Beograd, dva emisija Beskrajni plavi krug danas predstavlja profesora doktora Petra Gerlinghoffa, publicistu, izdavača i prevodioca iz Berlina iz Nemačke. Profesor doktor Peter Gerlinghoff jedan je od rijetkih nemačkih intelektualaca koji u vrijeme najveće blokade Srbije 90. godine imao hrabrosti da javno iznese stavove koji su podržali srpsku stranu. Profesor Gerlinghoff, koji je diplomirao u Jugoslaviji na katedri za slavistiku, dugo godina se bavi srpskom književnošću i literaturom, ili kao prevodilac ili kao izdavač. Jednom prilikom je rekao da sve aktivnosti nemačkog srpskog susreta koje je osnovao, kao i objavljivanje dvojezičnih izdanja knjiga, ne bi bili mogući bez naših srpskih sugrađana u Berlinu. Zato smatra da je neophodno otvaranje Srpskog kulturnog centra u Berlinu, jer je konkretan susret među ljudima nezamenljiv. Profesor dr. Peter Gerlinghoff je i počasni građanin grada Kragujevca. Sada ćemo čuti razgovor sa njim. Gospodine Peter, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste vi, jeste li dobro?
A, hvala, dobro sam. Mada sam već na godinama.
Ja sam u ovom kratkom uvodu pokušao naše slušaoce da upoznam sa vama i sa vašim radom. Pretpostavljam da vam nije bilo baš jednostavno da iznesete ove stavove 90. godina u korist srpskog naroda i srpske istine.
Pa uvijek ima poteškoća, znate, ali ja sam to radio sa srcem i meni je to bilo prijatno da se družim baš u onim momentima sa vašim ljudima u Berlinu.
Vi ste dali značajan doprinos u izdavaštvu i uspostavljanju kulturnih mostova između Srba i Nemaca.
Da, prvo. probao sam. Da li smo puno radili, to ja ne znam, ali ja sam optimista. Znate, sad je došlo do izvesne normalizacije i to mi je dokaz da smo onda bili u pravu kad smo rekli da je Srbija ipak centralni faktor na jugoistoku i niko ne može ni mimo ići.
Koliko ste vi vezani za srpski jezik s obzirom da ste završili studije u Jugoslaviji bivšoj na katedri za slavistiku?
No, to su već decenije, znate, i sad ja sam se povukao, ja sam već u penziji i nemam svakodnevnog sagovornika. Tako mi je malo to, samo čujete, malo mi je teško da slobodno da govorim srpski, ali kad god dolazim u Srbiju, govorim sa ljudima, onda mi je lakše, znate.
Da li biste napomenuli samo neka od dela koja ste izdali i preveli sa srpskog na nemački jezik?
Kako ste vi spomenuli, moja prevodilačka delatnost i izdavačka delatnost što se tiče srpskih nazvanja povezana sa ovom specijalnom situacijom kad je nastala jako neprijateljska atmosfera prema Srbima u Nemačkoj. Došlo do jedne satanizacije čak vaše zemlje. Onda sam zajedno sa ljudima, sa vašim ljudima u Berlinu izdao nekoliko knjiga ili brošura koji su imali zadatak da pokažu drugu sliku Srbije, duhovnu sliku Srbije. Moram spomenuti u prvom redu zbirku pjesama Vladana Rakića. Rakić, jako snažan vaš pisac, on je onda živio u Berlinu i on je u svojim pjesmama odrazio tu duhovnu dramu. Ljudi koji žive u Njemačkoj, Srbi koji žive u Njemačkoj i imaju pozitivan stav prema Njemačkoj, prema zemlji koji daje posao, koji daje socijalni napredak, ali u isti moment osjećaju tu da je napredan tretman matične zemlje, čak i napada na matičnu zemlju. To je bilo strašna duhovna drama i za mene to bio izazov da to prevedem na nemački, jer to je istorijski nova pojava. Taj tip odnosa, taj tip konflikata. Ranije bilo tako da Nemci živi u Nemačkoj i Srbi u Srbiji, ali to nije više slučaj u Evropi. Sad mi imamo mešani narod i svi vanjski konflikti na specifičan način odražavaju u psihiki ljudi koji imaju, tako reći, dupli identitet. I u tom smislu zbirke Vladana Rakića su nešto novo u književnosti i to mi je bilo interesantno. Osim toga, ja sam izdao, ne preveo, pesme Stevana Tontića, zove se Moj psalam, to je parafraza 90. psalma i spomenuo bih još birku pjesama Slobodana Pavičevića, naslov je Mir neka je ime vekova, to se odnosi isto na kragujevačku tragediju.
Vi ste jedan od retkih ljudi iz Nemačke koji su postali počasni građanin Kragujevca. Kakav imate odnos prema tom priznanju?
To je za mene veliko priznanje i, kako da kažem, najveće priznanje je uvijek živi kontakt sa ljudima. Ja gotovo svake godine idem na proslave tamo, tamo se nađaju interesantni ljudi, ja imam kontakt sa mladim ljudima i tako to mi puno daje. Ovaj kontakt sa ljudima vašima, to mi više znači neki orden ili povelju ili nešto zvanično.
Zagovornik ste otvaranja Srpskog kulturnog centra u Berlinu. Koliko bi to značilo zbližavanju kultura dva naroda?
Na to je velika potrebnost, ja mislim, u prvom redu za vašu zemlju. Vi ste zemlja bogate kulture i to se mora prezentirati na savremeni način u metropolima. Bilo to u Berlinu, u Parizu ili gdje god. Ali bez aktivne kulturne politike vi nećete zauzimati to mjesto u zajednici naroda koje vam pripada. Živi razgovor sa književnicima, to je sasvim, ja bih rekao, više produktivni način kulturnih odnosa nego samo prevedena knjiga.
Da li postoji u Njemačkoj interesovanje za srpsku književnost?
Neću preterivati, postoji u izvjesnim krugovima, ali znate, knjiga to je roba, znate, i roba je povezana sa tržištem, i tržište je povezano sa novcem. Ne uvijek najkvalitetnije stvari dobiju najveći popularitet. Znate, to nije samo slučaj sa literaturama jugoistoka, na uopće, znate. Postoji izvesan interes, ali treba više pokretačat ulaza vaše književnosti na naš književno tržište.
Da, to sam vas pitao pre svega kao izdavača, je li vi imate dobar uvid u stanje potražnje i potreba u Njemačkoj?
Puno za to zavisi od reklame, znate. Ako neko knjigo dođe na spisak najtražnijih, onda duplicira interes. To je iz tehnologija, tu treba više napora možda bi i s vaše strane.
Gospodine Gerlinghoff, hvala vam na učešću u emisiji Beskrajni plavi krug.
Ja se izvinjavam za jezične greške, ali imam nadu da vaše slušalci mene razumije.
Sa nadom da se uskoro vidimo, pozdravljamo vas iz Beograda.
Da, hvala vam.
Hvala vam najviše.
Con me.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili muzički urednik Dejan Busančić, ton majstor Zoran Uzelac i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.